nyo hiwne lu tozo. Le balu li di yo anabala ki giwi yo doma. Nyo gune gada dom. Ezime ye huwa zama ro iso giwi yo ni sili di inumu da yo. Nembo bu yo bala kambu yo. Tayo gorom na nale, tom bozo a. Chochi nyo duno ay bozo gobu ru selze le vi gbele kalu li di yo. Ne bala kabadoma le. Suele jo se. Tom bozo ba. Ewa dom de ga yo do nyo gune gada. Kia kuna kwe jochi na kwe da balu na yo gom gobu ru sel jolo. Agam zene ze levi gbele kalu li di yo. Ne bala kan baduma. Pere gobu ru sel le ze bedaze. Pe chow li di. Abalo no besene ze. Ne le gba ku li di yo. Ru sel jo si ze. Ye me heng do veni miyo. Mana we zin disu. Tom le ze. Ye no yo gom dig di zi si yo. E na zubo jowni rokin ni ye. Se ya chow li di da. Ele nazo bozili die, pochonde magbang, yari yambu bwag dayo. Pere mozo dazi, yebu bozili die buchonde bamalundineyo, ebe mambe zo malne manzinewe. Abalono, echonu rusel chururu, ele didisi domyo, ne rusel visineize. Tovenim sing mehein, hale ya bozom domdone. Ezima mambe zo mala, ne mahali di nebisundumirene. Ye sa wazo noyo, ne huli di bazi yo. Ezolu ze poli dende, ne labungo balu domye. Ele veni li diye yo, wawde u zirik payne rung ze choli dina. Gobu ru sel yo do dovenim sing na. Baro jana u dana bital zono, solum hare soze ya lake, ne baru nisi dovenim sozeto. Nyo gune gada, tega da zo jana u da, ne zono gran ne da, ner nez dom dune, tega dovenim. Tri yo do ezime soze ya runu si gewi yo do man li di unu mo da zone ole. Po ezra da ba wei, ebo ze dize. Ebe ebo ez mala, ne mandu gewi yo do man nisi. Pa langi ege bandu du eile, eha Yehoa. Ta yu na duzo, ne nanza, tombo zo a. Yehoa da ze ya luze, ye baha we ware yo, pa ga labu we. Tombo zo ba, ebe Israel bi laba, ne besin naba me gidizo gizinziku. Yehoa da ze ya dovenim baliw, ena oze, ye bahawe ware yo, palaka harifaa, ne bawli zba zole. Ti yo di Israel bi alwato da gran nala dom. Yehoa li zi Israel bi a Egypti na bittele, ehe zize, sile gidiza gizinziku na kwe ne zise so gede. Kamawni wundu ndoba maan guyo, pagba kunyum wundu zakiye. Yehoa ga sola ze ha, Israel bi a ware, ne zur nisi domende, pi yo di moizo. Se wul ne hei zize, pa langi ege bandu duwe ile, eha Yehoa hare. Egypte lo, nyo nido zungu gbanze, kalutu gbanze. Pidileri ya zamonga, kada ya zakega akayuma, nabala kudumegbe kwewe na daba nazoweo. Yembo, ezima ya mbaba galabo. Egypte lo, nyo gorum, kalutu hune nanza. Parunisi udomine wundu zakea, pahazika, lidie, ninyo mwundu leto, nabalange faa. Kudamayo, Egypte nyima mbaba dabala kaudumiyo, mbaga ahanewe wundundu. Israel biha, nebekele mbubi bozayo, nehalbe hei zize, sida adas hao mbuba ala vinigo kada adumi gbepeyo. Tayo gagbanze, tombozo, David ha Israel biha ware zizila hare nabama tempulo le, ebe zilaba. Plavenzi nasinaza, neninwa nenele ngagbanze buwaile, David ha emuamo zika sibama ni tempulo. Kudabuleze, kajalolo ni nidi weririri deti yo, nebesaw Yehoa rida yo. Anjinaoro ze ha Israel bi le se ware, sisi hambo ze wene yo. Piyo heze, se ba wei, e chozu mbubuzu ni sudero, ne ha Yehoa mbozo la yo. Eyadambole, eya zamagwe kwe ha hare, nebe kanlangi bilimba hao ni harendi Yehoa. Awida ka naduzu nyinga, nyo nele nako, kalutu naduzu, polu nako. David ga simwe jolo harendidil na yo. Pi odim ni Yehoa ni heize. Pi dingambu yo. Pi ganyabu yo. Nemburu mu yo. Pi luni yini sidena. Te hangbo. Awide ka na duz nyinga. Nyuwa nele nako. Kaluti hune nanza. Tayu luru. Tombo zo a. Ebe abu bozi Yehoa ngbeli diye zono. Tombo zo ba. Ne dom dobo e ziru bozrade. Moizin David badano e dinyo soza mo yo. Puchone ka ha hare, ele, samohani galangi bilim. Ne zonayon, tadengari na uze, esogu yodoma labu bozu lidiye. Pe bozu lidiye zakiye, puchon babi zimbala bibil wa, ningbeda gaisi leesin batayze. Po bozu ro lidiye zakiye, puchon babi zimbama gidizi silona, ngbebilinzi, nebasundo gobi mba sayo dalu weo. Yembo, puwe ziru bozu radi yodom gijetu dune, le balu lidiyo, po bozu azibo bozu sosa mo abu chonaga hare. Reka dendu, ya reka bozo ukpa, se ya sendo. Tayo luban lutozo, tom bozo. Ebe ya yehuwa zama yi tendu, ya ga bozo lala zibaha gaili diye. Gobu hru sen ne da bala, pe giza zibaha la kesu cho china lala lako, ne bo bozo li diyo. Pa me vengu dilmi de ka nal nyinga da dom nyugune. Nzo la zingali siyon de vengu dilmi na. Kobu Russell manyongo gdaze. De mazu ze Yehuwa zonina. Neba mazu yon de vengu dilmi. Yeb gamboya. Te ka dendu. Ya reka bozo ukpa. Se ya sendo. Wey eya duze. Madin li diye. Ne zikagbe peya. Alwa tondo yda soro zinu. Serihu li di indi boboza ya le. Te ka anno bodaza alwa to dala. Seri ele deka agana galizo. Age. Nyon nale. Kalutulube. Pol nako. Poya do dom dunu zone ya, pe jese benze menu ni nidozo. Ele vengu dilmi nerme ya, po abadumi ya jamiye yim. Yehu azama yi tendu, sepaha gayli diye. Pa choni nyanze, ya rokeng, ya bama ya dagese, nebe tendu we sepaha wayli diye. Pa zusu dom, nebobozu ya zbokonu ha luhi ungo. Ya ba weyle, echo ge akungo balule ya gili diye. Babelubu gobi ya dono, ya li di nare nyuzi bakona. Porondom du vengu dilmi ga yodani bre diyona. Tu domzi, tu mazu zibudumuna, zibobozu ya li di egu bolu dumi yon, esu jocina lako yon. Tu mazu ziyeba denguna jitu numang yon, zibutuzi ya, nebaha li di egu bolu hirada yon. Pe lakiru, pe wazi, nebi konu wazona ke, weye ha yon, ya dumi ndibaga labunu li di indi yon. Ba wei, ele ze mozo e da yo. Ta yon nakune hiu, tom bozo. Ebe yore lak zolim hare. Tege yan baba denu segu yo yo yo. Ne budumune zibanyuro yo, puchante ha hare. Hale rebaku li diye, ya wundu le tundu pairu wene yo. Nere lakin giu yo dumane da liling. Ebe yore lakambo. Ye nere yo dumbubu duzuru, nere lakumbi yo bada na duzudam. Kajalale, te lak zolim hare, mbubi yo yo. To zali Yehuwa, nedenyenu, sirlambu bireni, ya begadene yon. Yohannes deka aga jala nyinga, nyon na duzu, kalute nele nale. Esoza yuwe ha Yehuwa nelangi bilim yon, e hare gadu nebidi fey. Apostolo Paul madom na teo, hare ndi kriso mba lakiri yon. Karenti deka nal nyinga, nyon nako, kalute lube yon duze. Ba wile, e hae ze mozo we da yon. Pida kan langi ilo, ya gije yo. Mbuyo, eso zali wei hane langi ilo nyo. Pa akpa kristo du dovunum dunu rungze ha hare. Ne iha hare nare, ne buwa ile, ekpiru. Ele, eha zi emozo we da yo, ya ezi ero we langi da yo. Pida edom nyo duze. Bibl da da zi no yo da zi. Grek dom bien de beresi gine zi, emozo we da yo. Tu luze. E yuk bol mozen esi. E zoza zi. Pari hag bagba nebala kuru lili nyo. Pwe zirila roa harindiri rutu. Pide odom dema. Pudabule zi. E nagi chem nabi ule. E mozi biyo. Nene zi zima ebe zo nesina. Nebo chumbiriri. Wei hambuyo. Odom gaduni Yehuwa. Mbubyo yo. E so zali wei hane langi lili nyo. Bibu na kunyo odazi. Eso zali wei zali hawyo. Tayu hiu nogorum. Tombo zo. Ebe duzuru ziriha Yehuwa mbo pairebe zo yo. Nabulele. Tilaka hara zirise Yehuwa wazasinze payo gomnoro yo ziyo. Ye nerumozu moyi zo botu da botu girinare yo. Botu girindi. Tuduku nilangi sing. Wawai botu. Nyu hiu noloro. Kaluti hiu noloro. Ne hiu nolobo yo duze. Tam na wuduzo binada, pa baluwe ile, Ega dala oge bolu nye sosinda. Lunin di Eliza yoduda. Pona gede nyengwa ahene wye. Negbetang ahene wye. Negizinzikin ahene wye. No yi ka ubu oge bolu sinda antagwase. Ele. Pa weile. Ehi hambo wene. Ezi oge bolu nye so waza hong nyo. Pa Israel bongale. Ka wukibina daga zandu na tuida ale. Weze ka hezi yehuwa ge so waza hauge. Yembo. Puchana bannoi wolo kazandun do dale. Pueze mozi langida. Nene zime yehua wazeyo. Nebisini. Ne hahare. Eze bezuyo. Mburu ala tundurna zime yehua wazuru yale. Puduzuru. Sirahayin bupayre bezuyo. Hare ndiri hane ralangi bilimyo. Te wolo zime yehua wazase gadin rubidi feyo. Tayu hune nale ni hune naduzo. Tombozo a. Yerla kuzolum hareyo. Bolu zwe. Tomba zoba. Ne li diez ma bobo za ziraha. Nabdu zole. Hare fa andere lakeo. De ulu ziru zole wiyo Yesu Christu. Ezma die. Chone nene dom du Yesu hei wa idingi ya. Dowe na daba akpaine bakwe yo. Yohanes nyu hune nanza. Kalete nele nadu ziyodu zi. Yesu josi zi. Ye no yu zole mgayo. Ega mondom doko. Ne manjaga izalo. Ne rega gomme jolo. Ne rebisi tarijaye. Yesu yodazi. Ye no yo zolam gayo. Ega roko mondom. Yesu dom do. Tadale tole boa tondorwa. Sebuzu su giwiyo langhezi dom detu bekweyo yo. Yer lakam bo pairibizo yo. Pudabolezi. Yer bakura alo ato. Turung. Ne rilidye. Ne rilakin giwiyo domayo. Pobole, te ulu uzir roki Yesu dam. Polo rozir uzali mesi a giwiyo wiyo. Tuvenim dale. Tambari din uso giwiyo yoyo. Tu zola zir halidye, netalagi bilim, nebisini giwiyo duma. Lidye zima abu ezir ha. Pa weiru ne da lidye zima zola zir hayo. Mbu ba webe zoyo. Mbu e hao. Tugu bi zaki vene jareyo nyim zakiye. Ele. Pwesu gobimba, patilize, pa mbuba hawa buduroyo. Yehuwa ni Yesu besindale, pahare wenyembe di fei. Ezi mabojo ulidye. Tayu hune nanza. Tombo zo, pinzi sakieda. Ebebiwe eze yala, uchonu bechele wera daga esi. Pinzi sakieda, Yehuwa sirdina jelo ya daga esi ile. Pobozo wezi, pehe ulidye bazi. Paroda gessenzi zi oli di bazi yim, ze ba yo veni li di eyo, ebizi ne yabizi. El nabwe dale, ye dom zusu inawa, ziro dom gadinda dukbim. Ele veni li di zi chale, nemu da gessenzi uyo. Dom zusu ibezo ne chale zi faa. Mbu dom zusu ya ganyina okbim yale zi, langa gibandina, emu da gessi, ne bakkali zi, ne zawa zwe. Ta yu hune gibanzi ne hune luru. Dom bozo a. Lezi tondo nore yangbe la ubina minu yosan katruen di se da arada gese hao no moda. Tombo zoba. Numu ngwe yi ababa zoba tenna na bala zolim hare. Pina minu yosan katruen di se da. Nore yangbe gwan lezi tunate yo. Ezmer harada gese yabda. Bwani bina ngale. Paha aya da gese ta zine aja ikbe ipkudale. Pihia wez baba zo na bala zolim hare na. Pamade ka anaka jarendir da angba dinge na kotonzi. Leleo, alwa tundube jelu vina vina da gesi, ya da gesi le se dom zusia, ni langa gabandina le, so alum hare dom behe uwe. No yo da ruli di nari ya, eda bolze behe li di nari ezio. Ye no yo zo alayo, ebe zo nele zo alum hare, nebisun dom mulo domi ndiru la ki jari bekpe oyo. Ele, pa alaba zo alum hare ya edil ayo. Babazo ne bechale dakayo. Tutundu, tiyeben batilik payik payze, esuza todume arulake. Ne zolim hari yekina, sirebe zindilabari. Tiyebo ron batili ziridikam baba lakadadi ne sodomyo. Pugompo ayle, ejare gwekpe yo, ngbe bilinzi bazo rom zolim hari rutundu diyo. Ezima balak zolim harende, yehuwa sirdina agbamindengada, pazhar aragasana se. Ne yaan bobo zo laz bala zo alim hareyo. Babazo ne baru zida. ya pa bi zuni bi ti ni bahare yihwa sir di naan gbe nari. Pa bi naan gale, pa li zun yun na kuy vengu dilmi da, ne golo ro zima re bi zun di la zolim hare. Izma bala kundu miyan bu baha wayo. Ta yu hu nilu be, ne boli hu nina ku, ton bozo. Izma ro zolim hare waza wo. A, e jari gbe kuy odom zusu du miye. B, e jari gbe kuy a giwi akba min maw. C, ngbe daga me heyo. E jari gbe kuy odom ye. Li di ndi bakba ko ne bala kine jari gbe kuy odom zusu du miye. Ndi ro bala kinda gese. Na batta yu zi jari gbe kpe yo. Ndi ba mwani, na ba ranu nang gbe bilinzi ya bete lwa. Ndi ba gbakko na balakin te ukrasi zukun nan dende. Pada sile. Ndi ba jonni ne sodom di ya. Ege ti yo jonni ya, ne dom zusu ya kia yo. Bakbakku li di ndi, na ba sonu rodo gobi mba se yu dalu we. E jari gbe kpe yo agba min maw. Bakbakku li di ndi, na ba sonu angba. Zame giw yo agba min, ya anyoze. Kobi lakin harafa, ne biye kimbala kodumirine. Ela babezo ne bada sinyao ban nebe kele, ne bal harafa nebe sindumirinde. Ngbedagi che miyo jono. Li diendi reha yo, peheyo ni ngbedagi ma, nebo chonni giw yo agba nyo. Ngbedazo ti abezo nebo kpalo mozye, sebe diw ni li diendi reha lo na koyo ngbebilinga, nebe sine jari gbe kwe odom zusu dumye. Ye began boyo, pues barudom dung besenda. Ye go be desire, obole, petini li dindi. Pavin angale, go boy john and bed agonteoyo. A mother cana kay of another agontodom, nabacaligan besenda. Tayo nele, tombozo. As a matter of his own duro here, ye who an iranium. Ye rumors on book pipe zona, suppose the sudom. Nabalak belekia jerigbe kwe ayo bi ayo. Puduzuru se ru yehu ahiren danyem. Adua, nyu na adozo, kaluto nako, nehiu. Tanyem lebo le rurung. Tamazim, ne niendiru eni vizuda ayo. Tengino zere lavimbe denga ambi ayo domye. Nebe sini giwi ayo doma. Ele. Teda asoz tanyem burro ale, tomno ayo gundunduru eneo. Tinyo abonne rurada zere haan burubizu yo. Hare fandir lake yo, duru yehu ahire, ne rolo uze ru nisi mesia giwi odoma. Eso giwi agabu yuge kenya senda. Mbaba ahewo dundende, ne bamani gidiza gizinzikune tempule yo, ebe bagara ogbele kong. Ebe a yehu aze agba ku belidiye, ne banyem lebo, ne dalili ne balakini giwi odoma zono. Ebe mben zon lande mweli nye semi embu giwi olako zono ebi yo. Tikala raka. Ebe balakin do zolim hare. Kiw yo dume ye keba gbaku do zolim hare n balakina. Taga esi labu. Balaka taga esi ndindin batte yuzi. Kuka dangbe. Peheyu nangbe dagama. Po jonni giw yo gbanyo na balaku dume lena. Ideo dom yo duzi. Alwa tundirugbe luzi rilakide gidizi siya. Tebe zondila zolim hare. Ele rotundu. Tebo zundi leza jena ida. Gide adom dema. Kiw yo agba ming maw. Kwaan ibuna 1999 ne bolo 2013 da. Kiw yo agba ming meba madani maja ida ayo. Ejesu kudukun nele nanzan danga. Sino domye. Alwa te denge suzeto domlara. Pa zonu wezo bochan baga chem ga jalomburiri. Eze ruzi ye. Tono ne donu da la fiambia. Ege ti yo jonia. Nomo le zi akia. Esudom di ya. Ajen dende da gudin maya. Ne giwi yo gba min maya. Be ter dom lara. Ngbe bilin zi nedom de zo resi. Ki gbe ilin. Te ukura si zukun na. Rika la reka. Haro nomong. Haro aragasi. Pe jalo ngbe li di ek bagba. Li di momo. Shek. Ya batini jw.org yo. Tese ya nyem lebo mbubu de keli di yo. Hawda nyem boba hao numu zebe chen noy yo. Pelo ne jarabu ato jalo.